Is ingeskakel by Wat sê die dokter? Wanneer laas het jy regtig gedink aan jou brein en gedink hoe jy hom moet ondersteun en hoe hy moet rus? En dis waaroor ons vandag gesels op Wat sê die dokter, onder meer natuurlik met ons neuroloog dokter Etienne van der Walt. Die brein, ons dink ons nou vakansie gaan nou 'n bietjie gaan rus, maar rus ons wel ons brein en hoe moet ons vakansie hou? Etienne, hoekom moet 'n mens jou brein rus en hoekom moet 'n mens anders dink oor ons brein?
Martelies, hallo en die luisteraars ook. Ja, nee, kyk, ons is in die vakansietyd wil 'n mens ons alles afskakel, maar op 'n manier kan 'n mens eintlik jou liggaam eintlik nie afskakel nie, maar selfs nog 'n bietjie moer maak. Dit weet ons daarom ook. Die brein is 'n baie sensitiewe orgaan en maar ons moet ook verstaan dat die brein 20% van die energie van die liggaam nodig het. Selfs al is hy maar net 2% van die liggaamsmassa of maak dit 22% van die liggaamsmassa uit. So 'n baie aktiewe orgaan, geweldig afhanklik van energie, konstante suurstof natuurlik. En ons weet as jy byvoorbeeld vir 'n oomblik verlies aan suurstof het in jou brein toe, dan verloor jy bewussyn. En natuurlik ook suiker, baie belangrik, glikose, baie belangrik, kontinue glikose vir die brein, baie belangrik. Die struktuur van ons brein en die funksie en sovoorts moet natuurlik onderhou word deur allerlei voedingsstowwe. En ons het 'n ritme waar volgens die brein werk. Die brein werk in ritmes. As jy dink aan die EEG byvoorbeeld, daai elektrodes wat mense rondom die brein opsit en jy sien wat tipe patrone kom daar uit. Dit lyk soos chaos oënskynlik, maar as jy mooi kyk, is dit eintlik alles ritmes. Daar is spesifieke ritmiese aktiwiteit of elektriese aktiwiteit in ons brein wat absoluut continu plaasvind. Mense wat nou al bietjie daarna gekyk het, sal nou onthou ons praat van byvoorbeeld alfa ritmes en beta ritmes en theta en delta ritmes et cetera. Daar is ook baie interessante goed wat gebeur terwyl ons slaap wat in ritme, ons praat van byvoorbeeld hierdie baie interessante spierspoele, sogenaamde sleep spindles. En hierdie ritmes in slaap speel 'n baie belangrike rol om byvoorbeeld vandag weet ons meer indeels geheue te dra na die geheue stoorplekke toe in ons brein. So daar's 'n klomp ritmiese goed wat gebeur terwyl hierdie brein nou sy struktuur en funksie behou. En onthou dat die brein elektries aktief is. Elke ding in die brein is elektries aan die gang. Daai breinselle is die heeltyd besig om of te vuur wanneer daar aktiwiteit en gedrag betrokke is of denke, wanneer ons planne maak, wanneer ons lekker lag of humor geniet of selfs net saam sien geniet, werk daai brein aktief die hele tyd. En dan natuurlik is daar tye wanneer ons natuurlik 'n bietjie kognitief uitdaag. Nou ja, ek dink nie ons gaan onsself geweldig uitdaag op 'n kognitiewe vlak oor die vakansietyd nie, maar natuurlik daai debatte wat gevoer word, die gedagtes wanneer die familie bymekaar kom, is daar altyd maar 'n bietjie van 'n uitdaging en 'n
harde werk daai.
Daai is harde werk. Harde werk. Ek stem saam met jou, baie ondervinding. En dan is daar natuurlik ook 'n bietjie kognitiewe uitdaging en die dinge vra baie energie. Nou soos op 'n interessante vlak, vir die daar by die huis, as jy 'n bietjie dink aan die brein is hierdie absolute massa wat 1500 of 1400 gram swaar is. Maar dit bestaan natuurlik maar uit selle en dan seldrade of breinbane wat natuurlik met mekaar aan konnekteer. Die brein is letterlik oor die hele spektrum van breindele met mekaar verbind. En hierdie breinselle wat so verbind is met mekaar en elektries aktief is, dit staan bekend as 'n neuron. En daar is omtrent 100 biljoen neurone in ons brein wat met mekaar konnekteer, ongeveer 1000 tot 40000 konneksies wat een neuron byvoorbeeld kan maak met 'n ander. En die brein kan dit en daai neurone kan so tot 200 keer per sekonde vuur. So as jy so sommetjie gaan maak, dan kom jy by 'n groot klomp biljoen kere wat die brein selle natuurlik kan praat en die elektriese aktiwiteit en die elektriese stroom kan vloei. So daar's 'n geweldige klomp energie in die brein beskikbaar en nodig. Elke breinsel of neuron word deur 'n klomp sogenaamde gliale selle ondersteun. Daar's 10 keer meer gliale selle. So ons sit met so 1100 biljoen selle in ons brein. Dis so 'n groot storie in 'n baie klein spasie en ruimte. En so wat ons eet, wat ons drink, hoe ons slaap en wakker is, al die ritmes wat ons dan nou bestuur, die manier hoe ons daarmee werk, speel wel 'n belangrike rol.
As mens nou dink byvoorbeeld aan die proses van slaap en die defragmentering van die brein gedurende daardie tyd, is dit nodig om dit gedurende vakansie vir langer periodes van tyd te doen en is daar redes hoekom ons dalk gedurende die vakansie nie so goed slaap as wat ons eintlik moet slaap nie?
Ja, ek dink die redes waarom ons nie so goed slaap nie is meer het meerendeels te doen met die feit dat ons ritmes 'n bietjie uit is en dat ons nie noodwendig in dieselfde omgewing is wanneer ons byvoorbeeld slaap nie. Mens vat mos maar 'n dag of twee voor jy heeltemal gewoond raak aan jou omgewing. Die ander ding natuurlijk is dat ons dagelikse routine verander. Ons eet 'n bietjie later moontlik, ons eet meer, ons gebruik waarskynlik 'n bietjie meer alkohol en ook natuurlik nader aan slaaptyd. En so hierdie dinge speel 'n belangrike rol. Byvoorbeeld, ek noem 'n voorbeeld, alkohol wat byvoorbeeld binne 2 ure voor slaaptyd geneem word, het 'n beduidende effek op die slaappatroon en spesifiek op jou slaaparkitektuur. En so mense sal waarskynlik agterkom dat jy selfs al is jy nou ontspanne en ek hou lekker vakansie, jy bietjie meer wakker word hier rondom 4 uur in die oggend. dit is maar hoe die slaappatroon werk. Die argitektuur van slaap werk sodat ons eers in 'n lekker diep fase ingaan in die eerste deel van die nag. Dan gaan ons het hierdie sogenaamde nie REM slaap, wat so diep slaap is, en dan gaan ons in 'n fase in wat ons so noem REM slaap, rapid eye movement, waar die oog fladder, en maar een mens is eintlik maar geparaliseer op daai stadium, ons kan nie eintlik beweeg nie, en dan slaap ons vir so uitelike minute, en dan selfs half uur, en dan 25 minute in REM slaap, en dan is ons weer uit om uit, en so gaat ons aan, en dan so 5 of 6 van hierdie REM slaap periode, gedurende slaap, maar die tweede helfte van slaap, is daar heel wat meer remperiodes, en daar is ons slaap ligter. So die nie rem is 'n ligter patroon, en dis natuurlik wanneer mens begin wakker word, en as jy nou bietjie, as jy jou alkohol gebruik binne 2 ure voor jy gaan slaap, as jy vetterige kos eet, binne 2 ure voor jy gaan slaap, daai twee is baie belangrik, as jou kop 'n bietjie raas, as hy lekker stil geraak het nie, en daar is so baie nuwe dinge wat gebeur het, ons het allerhande goed gaan exploreer, gaan rondkyk, ons het aktiewe brein, dinge is anders, dan verminder dit ook mense die slaperigheid of die diepte van die slaap gedurende daardie tyd en dan word ons so rondom 4 uur wakker. So ek dink nie ek hoef vir mense wat vakansie hou te vertel nie, ek het self 'n ervaring ook daarvan. Dit is maar so. So dit verander ons slaappatroon en onthou dat slaap het 'n baie belangrike rol. Die rol wat slaap speel is absoluut essensieel vir goeie breinfunksie. Sodat as jy meer kreatief en ek verwys hier na kreatiwiteit spesifiek as daai vermoë om probleme op te los, om nuwe produkte of nuwe gedagtes, nuwe konsepte te genereer, nie net om te kan verf op 'n muur nie, maar of om te kan sing nie, dit gaan oor baie meer as dit, het ons nodig om baie goed te slaap, en ons slaap 'n derde van ons lewe.
Daar gaan my teorie van, hoe moer jy is, hoe meer kreatief raak jy. beste opstelle ooit op universiteit geskryf, in middel van die nacht wat jy gedaan is, maar het is interessant wat jy gesê het, nou ons gaan nou bietjie kyk na die dieet een bietjie later, maar vetterige kos en alkohol, en die mens besef nie dat jy op dalk te veel sout ingeneem het ook, 'n paar ure later begin jou hartklop vinniger te gaan. Het dit enigszins 'n invloed op jou brein en op wakker bly? Ek ben as jy dink aan daardie hoë vlakke van sout, jy het nog lekker sushi gaan eet met 'n klomp sojasaus en nie die ligter sojasaus gebruik nie, en jy het vetterige kos geëet en dit moet nou deur jou systeem verwerk word?
Ja, ek dink mens moet dalk op daai noot maar lees besef dat die brein is deel van die liggaam en die liggaam is deel van die brein. Met ander woorde, ons is as mense met reg ook, want dis hoe ons breine werk, dissekteer elke ding en analyseer dit op die fynste vlak, so dat ons kan probeer sin maak daarvan, dat ons dit kan begryp. Maar onthou dat die liggaam is, hoewel haar identifiseerbare dele is, soos byvoorbeeld die darmkanaal of die gastro-intestinale stelsel, die brein is een deel van die neurologiese stelsel, met reg so, is dit eintlik baie meer gekonnekteer mekaar as wat ons dink. So, die geheel is groter as die som van die totaal, daai ou spreek hoe ek jou sê ding wat so waar is, jy weet, so, hier is 'n komplekse systeem, die brein en vir my sien ek die brein en die gastro-intestinale stelsel as een systeem, deel van een systeem die liggaam, en wanneer jy dus daardie type voedselsoorte inneem, ons praat hier spesifiek van vet, alkohol, sout, minder water, vog, wat ook al in die maag lê, moet op 'n manier word affekteer die brein. Dit affekteer elke ding in die liggaam tot 'n mate, met ander woorde met meer en minder direkte effekte. Maar spesifiek het dit 'n effek op die brein. En baie interessant as jy byvoorbeeld dink oor die liggaam, daar is omtrent 100 miljoen neurone of breinselle in die gastro-intestinale stelsel. Wat dis eintlik amper soos 'n wat 'n satellietstelsel is van ons neurologiese stelsel. Ja, jy weet, en ek wil daar selfs gereken dat omtrent 40.000 neurone of breinselle in ons harte is. So ons het 'n hartbrein en ons het 'n baie interessante satellietbreinstasies as ek dit so kan stel. En dit maak natuurlik 100% sin. Hierdie is natuurlik nie dit wat vir ons laat dink soos ons nou dink, nie? Ek meen, ons het gesofistikeerde denke in ons sogenaamde frontale korteks, maar daardie selle in die darmkanaal byvoorbeeld het 'n baie belangrike rol te speel daarin om seker te maak dat dit wat aangaan in die buitenkantse omgeving op 'n manier daar kompensasie en ek wil amper sê 'n proses van gereedmaak is vir wat ek al nou voor my lê, ook in my darmkanaal. Jy weet, die sinkters moet toegaan, die darmkanaal moet stil gaan staan as ek voel moet veg of vlug, en as ek ontspanne is, moet hy lekker actief, lekker beweeg, sodat al die kos kan deurgaan, die metabolisme kan ontspan. Wat wel waar is, is dat dit is nie net dit wat gebeur in die darmkanaal, so sogenaamde brein, as ek het so kan stel nie. Daardie terugvoer en uitvoer na die brein toe het, beduidende effek byvoorbeeld op emosie, en dit beduidende effek op hoe ons byvoorbeeld dan nou uiteindelik deur die dag onsself gedra. So, gedragspatrone, emosie, en dit wat in die darmkanaal aangaan, is alles in mekaar gekoppel. Ons gaan so bietjie van die punt af, maar nou dat jy genoem het van die kos, baie belangrik om te verstaan dat wat ek inneem, het effek selfs op my gedragspatrone, en dit is belangrik dis, dat mense weet wat jy doen.
So interessant dat jy sê byvoorbeeld daardie, dit is my revolutionêre siening eintlik om iewers te besef dat daar is hierdie, soos jy dit nou noem, satellietstasies, maar die twee, jy sê hulle is vas aan mekaar, so hulle is gekonnekteer met mekaar, maar het die, kom ons sê, hart 'n invloed op die brein, ons weet die brein het invloed op die hart, maar werk dit aan die kant ook terug, of is dit maar nie boodskappe wat teruggestuur word?
Daar is 'n plek in die brein, met die naam van die insula, soos die eiland, en daar is twee van hulle, aan beide kante, dis eintlik hier ook maar hier rondom ons slape, as ons vat in jou slape, dan is jy baie naby die insula. Die insula het 'n gedeelte, wat het noem, deel van die korteks is die oppervlak van die brein, waar byvoorbeeld hartklop gemonitor word. So dit wat in die hart gebeur, word gemoniteer en opgetel in daardie insula, en die insula het dan nou uiteindelik moet op 'n manier 'n respons lewer, want jy sien, onthou hoe die brein werk, is maar grotendeels soos 'n groot en komplekse prosesseerder. Dit prosesseer dit wat van buite af kom deur die sintuie, en dit prosesseer dit van binne af kom deur sintuie wat ons nie elke dag van aan dink nie. En dan wat dan gebeur is dat hierdie inligting wat byvoorbeeld kom vanaf die hart, wat jy nou spesifiek na verwys, praat met die brein, gee daar die inligting deur in die brein, en niemand is absoluut seker wat die brein doen met daardie hartklop byvoorbeeld nie. Maar wat ons weet is dat die goed met mekaar op 'n manier gekoppel is, en dat daar 'n vorm van introspeksie plaasvind, en dat daar moontlik veranderinge plaasvind op 'n onbewustelike vlak in ons brein, om met mekaar te gesels. Onthou die groot doel van hierdie hele stelsel is om ons te laat oorleef. En om te oorleef, het ons vanaf basis tot komplekse behoeftes en uitdagings. Komplekse uitdagings natuurlik om byvoorbeeld in 'n goeie sosiale omgewing met mekaar te kan klaarkom. So ek het 'n sekere hoeveelheid sosiale interaksie en vermoë nodig, wat 'n komplekse byvoorbeeld brein proses is. Terwyl daar baie basiese goed is natuurlik, ek kan weghardloop wanneer daar iets vir my jaag wat lyk soos 'n leeu. Ensovoort. En so daar's 'n hele rits goed wat ons moet laat oorleef. Die brein is daarvoor gerad, en daarom kyk hy ook na wat in die liggaam aangaan, en pas aan deur wat ons noem iets soos byvoorbeeld homeostase, en daar is ander snaakse stase type woorde soos allostase, en 'n klomp goed wat die brein doen, om byvoorbeeld ook in 'n balans te bly, dat alles in die liggaam gebalanseerd is, dat alles lekker in 'n rustige staat is, wat ons noem 'n ontspanne fisiologiese staat, die sogenaamde parasympathiese staat, sodat jy op grond hiervan, op die basis hiervan, kan funksioneer en optimaal kan oorleef. En die goed praat mekaar.
Wat is op jou bord gedurende die jaar? Wat is op jou bord gedurende die vakansie? En 'n mens moet ook onthou, mens nou lekker gaan eet en jouself geniet, maar 'n mens ook moet fokus op wat jy in jou liggaam sit vir jou brein gedurende die tyd wat jy sogenaamd rus. Ek sê sogenaamd want daar is soveel kere wat jy met vakansie gaan, jy kom terug en jy is eintlik net soveel moer as wat jy was voordat jy gegaan het. Dr. Etienne van der Walt is saam met ons in die ateljee, ons neuroloog wat vir ons pas gesê het dat daar is breinselle in ons hart en breinselle in ons maag, iets wat ek nooit geweet het nie.
Ja, as mense dit so kan stel natuurlik. Ja. Ek dink die puriste sal dit beskryf as autonome senuweeselle wat deel van die brein, maar dit is natuurlik wat ons maar noem breinselle of neurone wat op die manier gekonnekteer is in die brein. Ja, ek hou baie van die gedagte, Marlies, dat die brein amper soos 'n moederskip is met 'n klomp satelliet beheerstasies En die sentrale beheerstelsel is die brein. En dit begin al hoe meer vir my sin maak dat hierdie dat ons liggaam in so op so 'n komplekse manier gereguleer en beheer word en onthou kyk na buite en dan en kyk na binne en alles in balans sit en dan 'n gereedheid bring sodat ons kan reageer op die uitdagings wat daar van enige kant af nou gedurende die dag nou ons sou kom. Die vakansie is 'n tyd waar ek dink een groot of primêre ding regtig verander. Een is ons gaan uit ons routine uit. Daar's 'n klomp routines wat ons nie meer handhaaf nie en vir die van ons wat ervaar dat ons routines vir ons teneerdrukkend is, is dit natuurlik 'n goeie ding om 'n bietjie te ontspan en weg te kom van daardie routines. Daar is 'n klomp routines waar ons glad nie iets meer wil doen in die vakansie nie en dit maak ook sin. Maar onthou net dat ons liggame is ons leef op 'n aarde wat rond is en wat in die rondte draai en wat in 'n dag-nag siklus is en wat in allerlei siklusse werk. So die ritmes en siklusse is baie belangrik en sekere routines eintlik is dit jammer dat die woord routine so 'n bietjie negatiewe element het. Noem dan nou maar ritmes. Daar is ritmes wat nog steeds gevolg moet word. Ons praat van slaap wakker. Ons praat van byvoorbeeld eet en drink en hoe ons daarmee omgaan. Ons dink ook byvoorbeeld aan oefening. Mense is gemaak om te oefen. Ons is gemaak om elke dag aktief te wees en heelwat oefening in te kry. En sodat dit baie belangrik is dat ons ook gedurende die vakansie sorg dat ons fisies aktief is. Hierdie goed is alles baie belangrik ook om jou brein stil te kry. En ek dink jy gaan gaan ons bietjie praat ook oor daardie gedagte. Maar verstaan dat oefening en die eet, slaap en wakker patrone, 'n stil brein is baie belangrik vir breinfunksie, maar dis nie net belangrik vir breinfunksie wanneer ek sit en werk in my werksomgewing nie. Dis baie belangrik ook vir 'n baie lekker rusperiode in die vakansie. 'n Mens dink nie regtig so daaraan nie, maar wanneer jy hierdie dinge eintlik nakom, wil ek amper sê, sonder 'n groot ondissipline, gedurende die vakansie, op allerlei lekker maniere, is dit baie goed vir ons om lekker te rus, en rus ons lekker uit, en geniet ons natuurlik die vakansie ook baie meer. So dis 'n bietjie 'n uitdaging vir ons almal om dalk so 'n bietjie meer te kyk na hoe ons kyk na ons ritmes gedurende die vakansie. Waarvan eet natuurlik een baie belangrike ding is, en ek gaan net gevinnig iets sê oor eet, moenie vergeet dat die liggaam is maar gemaak om 'n sekere hoeveelheid voedsel in te neem. Ons eet altyd te veel in die vakansie. Kyk maar mooi.
Mense, ek kyk na resepte. Ek moet net sê asseblief, daar is 'n tydskrif wat nou uitgekom het en het hierdie een of ander resep wat jy kan maak vir voorgereg. Toe kyk ek na die porsie. Hulle sê sit jy onder die kilojoule porsie per porsie. 2,500 kilojoules per porsie vir voorgereg. Ek tog gehuil. Toe besluit ek net daar nee, ek gaan nie dit maak nie. Maak 'n gesonder weergawe daarvan. Dit is reg eg. Ek dink as iets soos 20 gram vet ook nogal by in.
Lekker is in Afrika.
So. Maar nou ja, so mens moet maar bietjie tel ook.
Ja, ek dink 'n mens moet onthou dit bly nog steeds, jy weet, en dit is een ding, dit bly nog steeds baie goed vir ons liggame en uit die aard van die saak vir ons breine om ons beste ete is 'n oggendete. En 'n lekker laterige ontbyt selfs, want almal staan so klein bietjie later uit die veer uit op, en 'n goeie voedsame, heilsame ontbyt wat bestaan uit dit wat vir ons lekker klomp suiker gee. En hierdie suiker wil ek nou duidelik verduidelik, dit is nou koolhidrate, maar is koolhidrate met 'n lae sogenaamde GI-indeks of 'n glisemiese indeks wat verlang hou deur die dag. Iets wat nie net opspring jou suiker in die bloedvlakke opstoot en dan vir die insulien, dis nou daai goed wat die suiker nou injaag in die liggaam se selle in, sê werk, kry jy die goed in die liggaam in. Dis iets wat stelselmatig stadig afgebreek word en vir 'n baie langer tyd, selfs vir ure beskikbaar is in ons bloedstroom vir die selle. Iets met dis byvoorbeeld jou graan tipe kosse. Dis jy kan dit sien as gekompliseerde tipe koolhidrate of suikers. Hulle is in komplekse vertakkinge vas aan mekaar en hulle word stadiger afgebreek eerder as hierdie eenvoudige suikers wat ons byvoorbeeld in allerlei soetgoed byvoorbeeld kry wat nie vir ons goed is nie. So kyk 'n bietjie daarna as jy ons moet koolhidrate inkry, maar kyk na die lae glisemiese indeks tipe meer komplekse koolhidrate. Sit dit by in jou ontbyt, veral in ontbyt. Sit 'n lekker klomp vrugte by en natuurlik, jy weet ek is 'n persoonlike groot navolger van enigiets wat lyk na 'n bessie. Ek dink die bessies is uitstekende voedselsoorte. Dit is baie belangrik as antioksidante, maar ook as anti-inflammatoriese kossoorte. Ja. Inflammasie in die brein en in hierdie soort van radikaal vorming in die brein, dit wat die brein laat bietjie swaar kry en eintlik baie laat swaar kry met ter tyd. dit is, Bessie speel baie belangrike rol. So jy weet enigiets wat ek na Bessie is vir my 'n wonderlike ding om te gebruik. Natuurlik weer die verkopers en die mense wat die goed lewe dit ook so. Hulle sit 'n prysie daarby. Maar dit is goed om dit te gebruik. Wees altyd die proteïene is belangrik. 'N bietjie proteïen in die oggend selfs is waardevol vir die dag. Maar probeer om jou groot etes maar dan nou vroeg in die dag te doen. Maar nou praat ek mos oor want ek dink by myself aan ons eie vakansie en dis amper onmoontlik. As 'n mens eet in die aand en nou braai vleisie, probeer dit maar vroeg doen. En nou dink ek aan myself en ons familie ook, jy weet, ons is 'n groot familie van 25 mense by mekaar.
Daai pot vat lank om klaar te kom, eet jy dit vat lank.
So, maar dit is tog maar nog die moeite werd om die waarhede vir mekaar te sê en dit is tog so dat ek dink dit is belangrik en dit is nie net belangrik vir 'n lekker vakansie en om lekker te slaap nie. Dit hou jou brein en jou liggaam gesond en vars en laat jou eintlik alles meer geniet.
Ja. En as jy praat van suiker, ek dink mense vergeet baie keer as ons dink aan suiker en dink ons aan suiker, maar 'n wortel het ook suiker in, hè? En 'n wortel is ook 'n goeie stysel vir jou om te eet in plaas van brood byvoorbeeld.
Dit is
ook stysel inkry ook wat dan nou ook ons suiker is eintlik.
Ja, een voorbeeld daarvan terwyl jy dit noem. As mens dink aan vrugte, vrugte het baie suiker in en vrugtesappe byvoorbeeld is om daardie rede minder gesond byvoorbeeld as die vrug self want die vrug self het 'n klomp vesel. In die struktuur dus van daardie suikers waarby die suiker voorkom in 'n vrug wanneer in 'n vrugvorm voorkom is baie meer is baie beter vir ons om in te neem omdat dit weer eens die beskikbaarheid van suiker oor 'n langer periode vir ons liggame beskikbaar maak. Moenie dit bombardeer nie.
Jy is aanskakel op wat sê die dokter. Ons kyk natuurlik nou oor hoe om die brein te rus gedurende die vakansieperiode, hoe belangrik dit is, hoe ons baie kere eintlik nie ons breine rus nie. Maar ek het net gevindig vir jou vraag ook, die hele konsep van die feit dat ons gebruik nie so baie van ons brein is dat ons moet gebruik nie, so die hele stelling dat ja, ons breine word in te veel rigtings getrek en ons sit met 50,000 vorme van kommunikasie met mense en jy moet dit dadelik beantwoord en daardie tipe van lewens wat ons deesdae lei. Is ons brein regtig oorwerk of is dit die manier hoe ons brein gebruik?
Ek het geen twyfel oor dat ons die sogenaamde sensoriese wêreld waarin ons lewe is oorlaai. En daarom is dit vir ons 'n baie groot probleem om regtig goed te funksioneer. Op 'n hoë vlak met jou brein kognitief skerp te funksioneer, het ons 'n kritiese hoeveelheid sensoriese inligting nodig. Die brein moet stil wees, daar moet 'n sogenaamde ontspanne fisiologiese staat wees waarop ons funksioneer. En dit is baie moeilik vir ons in vandag se wêreld. As jy dink dat na waar ons vandaan kom en sommer redelik kort gelede, 'n paar honderd jaar gelede, was die wêreld 'n baie stiller plek. En natuurlik was daar ander uitdagings. Ek sê nie ons is in 'n slegter wêreld nie. Ek dink ons is in 'n wonderlike wêreld en ons het 'n ongelooflike geleentheid om die wêreld te verken en te leer ken, letterlik onder ons vingers by op 'n rekenaar. Maar daar is natuurlike prys wat hiermee saamkom. So die wêreld waarin ons leef, Marlies, is geweldig aktief. Dit gaan oor die sensoriese oorstimulasie. Die brein, onthou net ons liggame is so gebou soos ons nou gesê het om inligting in te kry deur ons sintuie om dit te verwerk en om dan op grond daarvan op 'n manier te reageer wat uiteindelik voordelig is vir ons voortbestaan en ons oorlewing. En wanneer jy kyk na dit wat in ons rakkie lê elke dag in ons lewens voor ons lê, dit is net 'n saak van onmoontlikheid. So een manier om hierdie ding nou byvoorbeeld aan te spreek is om die brein 'n bietjie stil te kry. En daar is maniere om die brein stil te maak. Daar is meditatiewe tegnieke en ek wil hierdie sogenaamde tegnieke, die fisiologiese tegnieke heeltemal skei van die siening dat hier 'n mystieke en selfs 'n ondertoon van donker spiritualiteit onder lê is in hierdie tegnieke. Daar is verskillende tegnieke wat 'n mens kan beoefen. Een van die wat ek self beoefen selfs my stilte tyd is om die brein stil te kry en daar's maniere hoe dit gedoen kan word jy weet ons ek dink dit is krities dat 'n mens op 'n manier jou brein kan leer om te fokus op 'n punt en dan te ontspan letterlik op daai punt sonder dat jy allerlei aandag gee aan allerlei dinge wat rondom jou gebeur. So 'n paar minute, ek meen ons praat van eintlik 'n lang tyd, 20 minute is baie lang tyd. Dit word in studies daaraan verwys dat omtrent 20 minute per dag nodig is om jou brein stil te kry om eintlik jou kognitiewe funksie te verhoog om jou en IQ verhoog beduidend daarmee saam.
Kan ek jy is dit is voor die televisie lê en aan ander goed dink en niks doen nie. Ook stil te tyd.
Nee.
Mens kan seker maar begin by 'n minuut, nê, 'n minuut van net rustig wees.
Ja, kom ons kyk nou dinge byvoorbeeld wat goed is vir gerusvol brein.
Dis
baie lank. Jy weet ek dink kom so as jy by so 10 uitgekom het, is jy baie gelukkig. Onthou net dis soos enigiets is om te oefen om jou brein te konsentreer en stil te maak. En een manier, ek moet dit sommer gou sê as ons tyd het. Een manier om dit te doen is om net eenvoudig op 'n lekker gemaklike plek te sit of dit nou op jou bed is of op 'n bank, lekker gemaklike plek, gemaklik te sit en letterlik jou oë te fokus op een of ander ding wat nou stil staan, nou nie 'n vlieg wat gaan rondvlieg nie, maar iets wat stil is soos 'n enige ding wat jy voor jou sien, om die, met ander woord om die visuele, en dan saam met wat jy hoor, en verkieslik moet dit een of ander klank wees wat redelik monotoon aan die gang is daar in die agtergrond, iets wat so 'n bietjie dreunerig is of so, die oor daarop te fokus, die gehoor, en dan byvoorbeeld die hande op die skoot te hê en te voel hoe daai hande die sensasie in jou vingerpunte te ervaar, bewus te raak van beide dit wat jy sien, hoor en voel, en dan tot 'n mate dit te integreer met eintlik by mekaar te sit in jou kop en dit dan eintlik soort van onpropelik sê boor dit uit te sit en nie regtig daaroor te dink en gedagtes daar rondom te formuleer nie. En dit is moontlik en dit begin en jy kry dit reg deur maar te oefen. In die begin is dit dalk vir 'n paar sekondes, dan 'n paar minute en so gaan dit aan. En die ander ding is moenie gedagtes veg wat deur in jou kop inkom nie. Laat dit maar in en laat dit maar uit. Hierdie is 'n eenvoudige fisiologiese proses en ek gaan verduidelik wat dit doen in 'n mens se brein. O, en terloops, hierdie proses begin altyd maar met diep asemhaling. Ons lewe deur asemtaal en ons almal is geneig om in hierdie warboel van 'n wêreld verkeerd asemtaal. Ons haal oppervlakkig asem, ons haal asem hier rondom ons nek en kele, en as jy jou hand hier bo die borskas sit en die ander een onder by die maag, dan sê jy voel dat die borskas bo beweeg en die maag nie lekker uitstoot nie. Ons het al hieroor gepraat in die verlede. Sorg lekker as jy diep asemhaal.
Ons maag moet intrek het en dis hoekom.
Jy sien. Dis het weer ons maas wat verkeerd was.
Dit kan nou maak, kom dit reg op.
Ja, ons moet lekker vir 'n slag, gaan kyk na pasgebore baba, gaan kyk hoe haal 'n baba asem, want dis hoe ons moet asemhaal. Daai maag moet lekker uit as jy inasem, want jou longe sit hier onder op die diafragma. So dit moet lekker uit, dat jy lekker diep in en uit asem. Dit is die begin van om die brein 'n bietjie stil te maak en ek gaan verduidelik wat fisiologies gebeur sodat niemand ooit weer hoef te twyfel oor enige donker ondertoon in hierdie tipe proses nie. Wat jy doen is deur diep asemhaal is daar is in jou bloeddruk begin daal, hartspoed gaan 'n bietjie af, jy gaan in 'n sogenaamde parasimpatiese staat, 'n sogenaamde ontspanne fisiologiese staat. Dit is krities vir 'n stil brein. So hierdie proses maak alles binne die liggaam lekker ontspanne. En op die basis daarvan is die brein nou gereed om te funksioneer. Wanneer jy jou reg kry om jou fokus, die fokus op een punt, soos ek nou verduidelik het, in jou sintuie te kan fokus op 'n punt, maak dit die res van die brein, die korteks, daai deel wat so raas, maak dit, begin dit stil maak en sluit dit as deel van die korteks af en dit stel die sogenaamde frontale brein, dis hierdie deel hier reg voor waar kreatiwiteit en eintlik die groei van ons intellektuele funksie die mees gesofistikeerde deel van intelligensie gesetel is, stel dit in staat om beter te funksioneer. So dit is 'n baie eenvoudige proses, die liggaam na binne gaan stil, die brein ontspan en hy fokus op die dele wat eintlik intellektueel goed kan funksioneer. En wie wil dit vir hulle brein ontsê? So ek dink dit is krities om dit te doen en ons onthou dat dit 'n fisiologiese proses is. Oefening daarmee saam, fisiese oefening gaan ook 'n ver lang pad om jou in staat te stel om jouself te verkry, maar ek stel albei in tandem voor.
Sudoku en blokkies raaisels moet ek seker goed ook doen gedurende die vakansie.
Ag wie, my pa sal so lief wees vir jou. Dit is natuurlik waarvol. Ons het nou julle sal agterkom dat wat ons gedoen het, ons het nou 'n bietjie gepraat oor die brein, maar ons het oor die mees basiese dinge gepraat. Die slaap en die eet en die oefening en die goed. Dis basiese breinfunksies. Sudoku en blokkies raaisels verwys na die mees gesofistikeerde deel van ons breine, hierdie frontaalop voor waar ons mees gesofistikeerde brein funksies gesetel is. Dit is die deel wat natuurlik lekker skerp gemaak kan word deur hierdie sudoku blokkies raaisels, allerlei kognitiewe oefeninge, debattering, jy weet debatte, prosesse wat logies matematiese lyne volg. Maar jy weet uiteindelik voel ek baie keer wanneer ek die belangrikste ding is wanneer ek op vakansie gaan is soms selfs om te sê ag wie ek gaan 'n bietjie ontspan wat dit aan betref die gesofistikeerde proses aan betref maar ek gaan die basiese brein gesondheid handhaaf en ek sou sê dit is die minimum wat ons nou gesê het.
redeneer met familie en vriende sal dalk ook 'n goeie ding wees. Al oor politiek, dis mos altyd lekker. Het ingeskakel op Batsy die dokter, Dr. Etienne Verwalt is ons neuroloog en hy gesels vandag oor die brein en hoe om dit rus gedurende die vakansietyd. Hoe kom 'n mens weer terug in jou routine? Jy het nou elke keer ja. eers 1 uur of 12 uur s'nachts gaan slaap en dan slaap jy tot 8 uur, 9 uur. Nou moet jy al klaar maandag begin werk en sondag aand nacht kan jy niks slaap nie. Want jy het te veel geslaap gedurende die vakansie of jou tyd is net reg nie.
Met groot moeite. Dis ons nou maar so. Een baie interessante studie wat gedoen is, het op een stadium gewys dat skooliere en studente, wat bijvoorbeeld van een vakansie terugkom, net as voor hulle terugkom in hulle studie routine val hulle IQ toetse byvoorbeeld die uitslaaf van hulle IQ toetse met drastiese hoeveelheid en selfs tot 20 punte. So jy weet dit is iets wat mense in gedagte moet hou en weet dit is maar net eenvoudig deel van die fisiologiese proses. Jy het so lekker afgeskakel, jy praat van die Sudoku en die blokkies raaisels. Daai frontale klein nie baie oefening nie. Die res van die basiese stelsel is mooi aan die gang, maar jou frontaal op is maar so 'n bietjie tam en 'n bietjie lui. So 'n mens moet maar weet dat as jy teruggaan, die kans dat jy die eerste dag al 'n baie belangrike kognitiewe uitdagende ding moet doen, moet jy maar 'n bietjie dink, probeer om dit uit te stel of ten minste moet jy 'n sekere routine rondom daardie prosesse begin kom en selfs maar 'n bietjie in die oefen kom. Dis maar iets so enige ding is met maar met fiksheid te doen. En op daai noot wil ek amper vir jou sê, as jy dink aan fiksheid, dink aan byvoorbeeld fisiese fiksheid, dink ons altyd maar aan spiere en asemhaling en al die goed in die hartklop en die asemhaling en die spiere wat lekker geoefen raak. Dit is maar net een deel van die waarheid. Die ander deel van die waarheid is ook dat die brein wat al die goed natuurlik reguleer, so die breinselle verander ook, die breinselle bevorm sterker koneksies rondom die areas wat daai goed beheer, en net so met ander woorde word die brein fiks saam met die liggaam wat fiks word, en om dieselfde rede word die brein ook weer fiks as jy vir hom begin oefen rondom hierdie kognitiewe uitdagende prosesse.
Baie dankie dokter, dis dokter Etienne van Walt, ons neuroloog hier op RSG. Ons het eerstens gefokus op die brein, die vakansie wat voorlê, rustyd wat 'n mens jouself moet gun, hoe jy dit moet eet en hoe jy hom weer moet aanskakel, nie dat hy ooit afskakel nie, maar moet regkry vir die nuwe jaar wat voorlê. Baie baie dankie.
Plezier, Marlies, tot ziens die luisteraars.
Lekker afskakel, jy is ingeskakel op RSG.